Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hemezortzigarren greba eguna dute gaur Nafarroa osoko aur eskoletan eta iaia hasi bezala dago gatazka. Atzo lehendabiziko negoziak eta bilera egin zen, langileek haien aldarrikapenak jarri zituzten mai gainean eta datorren astera arte zai geratu beharko dira gobernua eta udaltzen kontzejuen federazioaren erantzuna ezagutzeko. Edo nola ere, ez dira erabaki lotesleak izanen, Nafarroko gobernuak hezkuntza departamentuak ez baitie 03 plataformako kidei zilegitasunik ematen erabakiak hartzerako orduan. Gonbidatu moduan izan dira negoziak eta mai horretan. 18 greba egun honetan, 18garren greba egun honetan parlamentu aurrean izan dira berriz ere langileak beren aldarrikapenako zen plazaratzen. Ratioak jeitsi, soldatak igo eskatzen dute duela 18 egun bezala egin zuten bezala. Mesfidati somatu ditugu 03 plataformako kideak atzoko bileraren ostean, haiekin mintzatu gara parlamentu aurreko elkarretaratze horretan, bere ahotsa ekarriko dizuegu beraz albiste kontakizun honetara, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago dugu zuekin batera partekatzeko. Aurtengo udazkenean berriz ere Euskaraldiaren hizkuntza jariketa soziala egiteko aukera izanen dugu, dagoeneko zabaldu da entitateak arigune izendatzeko prozedura, badakizue Euskaraz lasai aritzeko guneak direla, azken edizioan 700 entitatek eman zuten izena antolatzeleek gehiago nahi dituzte orten. Urte hurren borobila ospatzen ari dela itzuliko dira UEuren udako ikastaroak Iruñera. 50 urte bete dituzte eta hala edizio berezia prestatu dute. 20 bilardunaldi eta topatketa antolatu dituzte. Iruñean bilardunaldi eta gobernuarekin elkarlanean 4 ikastaro eskainiko dituzte. Auzo eta herrietako festen egutegia berreskuratu delarik Itaia, emakume sozialisten taldeak ekimen berezia prestatu du jaiguneetan aplikatzeko, etxeratze talde kolektiboak dira. Hain zuzen festa ostean etxerako bidean gerta daitezken eraso sexistak ekiditeko taldeak antolatu dituzte. Txantreako festetan probatu zuten eta arrotxapekoetan errepikatuko dute esperientzia. Eta festetaz ari garela gaur ahal dugu Sanferminak eta COVIDari buruz galdetu dio kontxilariari, osasun kontxilariari. Santos Indurainek lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, sistema prest izanen dela, egoerari aurre egiteko eta egun inzidentzia igo denarren, egonkortua dago, azken bi egun hauetan, ospitaletan ez dela olaturik pairatu azaldu du Indurainek. Kultur tartean Jaso ikastolara ere joanen gara, Jaso Fundazioak eta Nafarroko ikastolen elkarteak lehen kampus artistikoa antolatu baitute 8 eta 12 urte bitarteko aurre euskaldunentzat. Ekainaren 23tik uztailaren batera arte goizez arituko dira Jaso ikastolan hainbat teknika lantzen. Amatasunari buruzko 13 gogoeta jaso dituzte Estitxu Fernandez eta Erika Lagoma Lesakarrek ama ume lanean. Ama izateraren idealizazioaz, bizipenez eta feminismoarekiko sortzen dituen talkez gogoeta egin dute liburu honetan. Bada hauek dira Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala xe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Egun eguzkitsua berriz ere gaurkoa, Iruñerriko zerua garbi azaltzen zaigu hemendik Irrintzidorreko terrazatik begiratuta. Aste beroa izaten ari da, batez ere atzotik abiatu ginelarik 30 graduko egunekin, naiz eta gaur haize pikin bat mugitu denez bero sentsazioa txikiagoa izan daitekela dirudien arren, gogoratu aste bukaera bitartean 35 gradu inguruko maksimoekin mugituko gara, hori bai astenetik aurrera berriz ere aldaketa datorrela eta 20 graduetara jeitsiko dira termometroak, esan digute meteorologian adituek. Esan bezala, momentuz ekaitzik ez edo euriterik ez, naiz eta atzo arratsaldean esate baterako ekaitze txikitxo bat bota zuen hemen Iruñerrian, une honetan ateri, zerua garbi, 27 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata, eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean Ilunabarreko 8ak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Mallorca. Euskal Herria Irratian Oier Sanjurjo kapitan handiaren azken partida elastiko gorriarekin zuzen zuzenean. Kalitatearengatik, aholkularitza honenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Picassoren Gernika zure egongelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miró, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure eunen bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett. Markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko dio. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Nafarroko aurreskoletan 18. greba eguna dute gaur, maiatz hasieran abiatu zuten lanuzte mugagabea, 03 zikloaren gainean egindako aurrerapen aldarrikapenek zuten oihartzun eskasa ikusita. Gutxieneko zerbitzuak oso altuak dira eskola askotan, beste batzuetan ordea somatzen da langile eta ezitzaile falta. 18 egun pasa dira greba hasizenetik eta atzor arte ezen egoera gatazka desblokeatzeko mairik osatu. Atzo izan zuten lehendabiziko bilera eta gaur parlamentu aurrean ostegunero bezala egiten duten elkarretaratzean haiekin, langileekin, aurreskoletako ezitzaileekin solasteko aukera izan dugu. Grebari utziko diote negoziaketekin mesfidati. Loizunea Matria Zabaltza lankideak bildu ditu haien hitzak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, hitz egiteko prestutasunez joan ziren bilerara 03 plataformako kideak. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuko eta Nafarroako udalen eta kontzejuen federazioko kideak izan zituzten aurrean eta ongi landuta eraman zituzten haien aldarrikapenak. Eider Garde.
Zehatz mehatz eskatzen ari garenaren dokumentu bat aurkeztu genien eta beraiek hartu duten konpromisoa da printzipioz egoera hau irauten duen bitartean astero bilduko direla eta nolabait datorren asterako gure aldarrikapenen inguruko hausnarketa bat bueltatuko digutela.
Datorren aste azkenean bilduko dira berriro aldeak eta orduan jasoko dute erantzuna. Egutegi bat ere zehaztu dute aurrerantzean astean behin bilduko dira, baina iparra galdu gabe, ez dutela iparra galdu nahi adierazi digu Gardek.
Organo hau ez dala guk eskatzen genuena, hori asteko guk negoziazio mai batean agente aktibo izan nahi genuen eta organo honen gonbidatu izatera iritsi gara besterik ez, hortaz ez da guk eskatzen ari ginena, eta aldi berean kontziente gara organo honetan hartzen diren erabakiak ez direla binkulanteak, no ez? Eta hori argi uzten du, naiz eta organo horretan aurrera pausuak eman, gerora parlamentuan ez badira akordio horiek presupuestoekin, aurrekontuekin berresten, egoera berdinan egongo garela.
Lehen bileraren fruituekin kontenta azaldu da 03 plataforma beraz, baina zehaztu dute akordio eta epe zehatzak adostu arte ez dute greba bertan bera utziko.
Ikusten ari gara ez gaituztela serio hartzen ari oraindik, ez? Naiz eta federazioak bai islatu digun beraien ardura grebaren inguruan, baina proposatzen diguten arren greba bertan bera uzteko egoeran gauden edo ez. Plataformak argi dauka konpromiso konkretuekin ezpada ez dugula printzipioz greba deialdia bertan bera utziko.
103 aurreskola daude Nafarroan eta 49 ari dira greban. Gaur elkarretaratzea egin dute Nafarroako parlamentuaren aurrean osoko bilkura bitartean, larun batean berriz Antoniutin eginen dute protesta goizeko 11:00 aurrera.
B Bestelako gaiak jorratuko ditugu gaur ekimen berri baten berri izan dugulako hain zuzen Itaia emakume erakundeak edo emakume taldeak aurkeztu duen etxeratze kolektiboen proiektua. Hain zuzen festa guneetan etxerako bidean behin festa amaituta gerta daitezkeen eraso sexistak ekiditeko elkarrekin etxera itzultzeko taldeak antolitu dituzte. Txantreako festetan probatu zuten eta arrakastatsua izan zela azaldu digute Itaia emakume taldeko gazteek. Edurne Baigar.
Jai giroan sortzen diren testuinguruak ematen duelako erasoak emateko aukera gehiago eta ere adibidez ez dakit familiak orduak jartzerakoan lehenengo aldiz ateratzen diren neskei edo bueltatzeko ordu horiek izan direla pixkat gia bezala, ez? Abia puntu, hola, pixkat seguruago sentitzen dago ere gurasoak. Esperientzia ona izan zen, antolatu genituen txanda ziren ordu batetan, iruretan eta bostetan.
Itaia kolektibotik azaldu dutenez instituzioek martxan jartzen dituzen kanpainak itxurakeria besterik ez dira eta ez dira eragingarriak horrexegatik elkarrekin babestea erabaki dute, elkarrekin antolatzea eta babestea, esan bezala txantrean probatu zuten urrengo festetan, arrotxapeko festetan ere bai martxan jarriko dute tresna Edurne Baigar.
Bertan jarri genituen bi arduradun, bi pertsona ordu horretan joan behar dira, leku zehatza da pankarta bat, kasunetan zen Bilabesaren markesinan, eta hor egon behar ziren bi pertsona itxoiten jendea hurbiltzekotan, bertan antolatzeko, bai jendeari etxera laguntzeko, eta edo Bilabesa itxoiteko, eta ere antolatzen genuen, ezakite, pertsona bat, bi pertsona etortzen badira Barainengoak, eta ez dira ezagutzen, bi neska etortzen badira Barainengoak eta ez badira ezagutzen esateko. Beitu, ja daukazu, hola itzultzeko. Bizkat antolatu momentua, baina bi arduradun egon behar dira, beti, hori da gure ideia.
Etxeratze kolektiboen proiektuaz gain, Itaia kolektiboak, bai, inkesta bat martxan jarri du, eraso sexistak eta hain zuzen egoera, bazterkeriazko egoerak emakumeen kontrakoak ezagutzeko, haien webunean linka badaukazue, zuzen inkesta hau egin ahal izateko dagoeneko 600 pertsona baino gehiago parte hartu dute galdeketa honetan eta behin inkesta bukatuta emaitzak eta ondorioak ere bai karrikaratuko ditu Itaia emakume sozialisten kolektibo honek. Festetaz mintzatu gara, txantreako festetan martxan jarritako etxeratze kolektiboaren proiektu honetaz eta festetaz mintzatzen jarraituko dugu. Izan ere, aurtengo festen egutegia berreskurapenaren egutegia da, bi urte geldirik egone eta gero koronavirusaren ondorioz berriz ere hasiko direlako festak edo hasi direlako festak eta aurten nola ez koronavirusak oraindikan ere presentzia izanen du guztietan. Gaur Santos Indurain osasun kontseilariari aldugu alderdiak galdetu dio ea nola prestatzen diren Sanferminak oraindikan ere COVIDaren inzidentzia edo COVIDaren presentzia gure artean daukagularik. Kezkaz galdetu dio gainera aldugu eta hain zuzen kezkaz batez ere horrek Sanferminak bezalako makro festa bat edo makro ospakizun batek gure osasun sisteman izan dezakeen ondorioengatik. Santos Indurain osasun kontseilariak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, baina baita ere ardurarako mezua edatu nahi izan du.
Pamplona no es una ciudad sin ley, todo lo contrario. Y creo que sus gentes y sus visitantes sabrán incorporar a ese saber estar y saber hacer esta intangible pero real preocupación ante la COVID en este debut colectivo.
Alanda guztiz ere, lasai egoteko mezua egin du bi urteren ostean baita ere osasun mentalak eta baita ere gure sozializazioak behar dutelako, festen beharra dutelako eta ospakizunen beharra dutelako. Egungo egoera zere bai galdetu zaio, probestuz parlamentuan zegoela osasun kontseilariarei, izan ere han eta hemen entzuten ari gara, kasuak biderkatzen ari direla, Santos Indurain osasun kontseilariak azaldu egin du, azken asteotan bai igo direla nabarmenki kasuak, koronavirusaren kasuak antzematen direnak, izan ere badakizue azken hilabete honetan ez direla egunero datuak jasotzen, baina alan da guztiz ere, azken astean egonkortu egin dela igoera hori eta inkluso jeitxerako bidea ere bai hartu duela. Alan da guztiz ere, olatu honetan ez da ospitaletan inzidentzia alturik egon edo ez da ospitaletan olaturik nabaritu.
La incidencia es verdad que ha subido, ha estado subiendo todas estas semanas, llevamos dos, en que está estable y parece que inicia un ligero descenso, y lo que hemos comprobado es una disociación con la gravedad medida por la...
Beraz, larritasuna, kasuen gorakada eta larritasuna ez doaz elkarrekin eta ospitaletan eta eriotza zifretan ez dela nabaritu aipatu du Santos Indurainek. Koronavirusari buruz aspaldiz ginen mintzatzen, albiste kontakizun honetan, gaur ere bai osasun kontseilariak esan du, gehien bat larritzen edo kezkatzen dituena, osasun arloan, udazkenean gerta daiteken edo egoera da, hain zuzen hor virusek indar gehiago hartzen dutelako, baina horretara ere bai Santos Indurainek aipatu du, aurten tengo udazkenerako bestelako botika eta txerto berriak izan daitezkela ere bai aurre ikusten dela azaldu digu. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen esan bezala Euskal Herri Irratian egin ohi dugun moduan kolektiboena ahotsa ere bai entzutera, Itaiarena aditu dugu berriki, goazen orain Gazte Kontseilu Sozialistaren ahotsa ere bai aditzera. Etxegabetzen kontrako kanpaina aurkeztu baitute edo prestatzen ari bai dira eta gaur Euskal Herria Irratianaren berri izan dugu Metropoli Forala gure goizetako magazinean haiekin mintzatzeko aukera izan dugu. Jonek azaldu digu hain zuzen etxegabetzen kontrako kanpaina honen berri.
Ba, gukin einhundi batean sarea sortu nahi genuen, alde batetik bai indarrak metatzen hasteko egiazki aurregin alizateko etxegabetzen auziari, baina egia da guk ulertzen dugula etxegabetzen auzia askoz ere zabalagoa dela. Hau da, ez dela guk gure iruditerian pentsatzen dugun etxegabetze hori ba polizia etorrela kontzentrazio bat, hau da, etxegabetzeak asko zarean hitzagoa dira eta ez dira bakarrik hoiek, hau da, oso gutxik benetan amaitzen dute horrelako estampa batekin gehiengo horretan jendeak erabakitzen du etxea uztea eta joaten da besterik gabe bestelako presioengatik edo ez duelako horrelako konfliktibitaterik bilatzen. Eta horregatik guk mai gainen jartzen dugun erreminta hau erreminta honek daukan helburu nagusia inundi batean hori da, bai, azaleratze oraindik ere gertatzen direla, naiz eta ba 2008ko krisi garaian eduki zuten krisi mediatiko hori jada ez izan, nolabait ere oraindik ere gertatzen direla. Eta gertatzen diren eta hoiek borrokatzen saiatzen garen heinean, guretzat garrantzitsuena da ere atzean gelditzen den oinarrizko arazo hori edo nolabait etxegabetzeak egotea.
Bestelako kanpainak, bestelako ekimenak ere bai jorratuko ditugu, beste tono batekoak. Aurtengo udazkenean berriz ere Euskaraldiaren hizkuntzarik eta soziala egiteko aukera izanen baitugu, dagoeneko zabaldu da entitateak arigune izendatzeko prozedura.
Nafarroako 700 entitatek eman zuten izena azken Euskaraldian 2000 arigune identifikatu zituzten eragile eta kolektibo horiek. Aurten ere entitateek parte hartzeko aukera izango dute ariguneetan, hain zuzen Iñaki Sagardoi.
Bueno, ba, esaten dugu ariguneak direla entitatek Euskaraldian parte hartzeko duten modua edo, eta hola definizio labur-laburra eskaintzen dugu gainera. Kenean ariguneak zer diren, ba, Euskaraz lasai aritzeko guneak.
Pandemia betean, milaka entitatek ariguneak sortu ondoren, Euskararentzako espazio berriak sortu eta ariguneak areagotzeko helburua dute aurten Euskaraldiaren sustatzaileek. Proposamena, enpresa, erakunde, elkarte, fundazio, klub, talde, eta era guztietako entitate antolatuei luzatu zaie.
Bueno, jada, aurreko edizioan izen emandakoek egin marko dutena da datua berritu, alegia izen ematea berretxi, eta berriek bai eman marko dutela izen ematea, simple-simple egiten da webunean, azkenan formulario baten bitartez egiten dugu, eta minutu gutxi batzutan egina dago.
Euskaraldia 6 hilabete barru izanen da, azaroaren 18an hasi eta abenduaren 2an amaituko da 3. edizioa. Herritar norbanakoek irailaren 28tik aurrera, ahobizi eta belarri prest roletan izen emateko edo parte hartzea berresteko aukera izanen dute, eta abestia ekainean aurkeztuko dute San Ferminen aurretik.
Bada, San Ferminak aipatu dituzula, berreskuratuko dugu festen inguruko albistea berreskuratuko ditugu, atzo ezagutu bai genuen hain zuzen herri San Ferminen gunea ez dela aldezarrean egonen bertan, hain zuzen Oplaza eta Ibaratxurien plaza horretan Iruñeko udalak 24 salmenta postu jarriko baititu, badakizue 2019 arte takoneran ezartzen zirela salmenta postu hauek, baina takonera obretan dagoela probestuz, bada hain zuzen Baratxurien plazara eraman nahi ditu bertan Iruñeko udalak eta horrela txosnak ekidite. Ikusi beharko da, rula gunean edo jartzen diren edo zenolako erabakia hartzen duen herri Sanferminak ekimenak. Beste albiste bat ere bai ezagutu duguna, azken egun honetan eta festekin lotura daukana edo pasaden Sanfermiekin lotura daukana, entzuzen 2019ko uztailaren 7an prozesioan Enrique Maiaren kontrako oihuak esan eta udaltzain bati likidoz betetako plastikozko edalontzi bat botatzeagatik 23 urteko gazte baten kontrako ebazpena, ebazpen judiziala gaur ezagutu dugu eta hain zuzen zigorra ezagutu dugu. 240 euroko isuna ezarri diote agintaritzari, zorzaion errespetu eta begurune falta izagetegatik delitu harina egotzita. Iritzien tartea zabalduko dugu, ez gaur ez dugu iritzirik hemen Euskal Herri Irratian, publizitatera beraz joanen gara, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako Euskararen eguna, larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa Euskararen egunean Galarzendeako udala.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Baldakizu Mantangorritu festa antolatu dutela?
Mantangorritu?
Mantangorrik berriaren aurre eta gaztetxoentzako gehigarriak 1000 zenbaki argitaratuko du. Eta gitarau ederra antolatu dute Txillidalekun maiatzaren 28rako.
Manua segidan sarrera gartzea.
Plaza mugatuak dira, erosi sarrerak berria dendan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete. Entzule, egunero, egunero, ordu honetan, agenda eta kultura proposamenak ere bai, egiten ditugu zuekin batera. Gaur lan baten berri emanen dizuegu, proposatuko dizuegu, hain zuzen atzo hemen Irrintzi Plaza saioan ezagutu genuena, hemen Euskal Herri Irratian. Amatasunari buruzko 13 gogoeta jaso bai dituzte Estitxu Fernandez eta Erika Lagoma Lesakarrek eme, ama eme ume lanean. Josu Ganuza Garziak hitz egin zuen beraiekin.
Amatasunaz sarri hitz egin izan da, sarri ere amatasunak biologiatik emakumeengan duen eraginaz, baita amatasunari tradizionalki atxikitako zama bihurtutako ezaugarriez. Bada horretaz gogoeta egiten dute Erika Lagoma Ponbarrek eta Estitxu Fernandez Maritxalarrek berriki argitaratutako lanean eme, ama, eme, ume liburuan. Lan kolektiboa osatu dute Elkar argitaletxeak argitaratutako liburu honetan eta hori bera azpimarratu dute Irrintzi Plazan egineko elkarrizketan. Estitxu Fernandez.
Elkartu ginen hainbat ama gela txiki batean, hor abiatu zen ideia, ez? Tailerretik atera eta Erikak garbi ikusi zuen, ez? Hemen atera den desioetako bat, beharretako bat bada amatasun anistasuna, amatasunen biziperen anistasuna entzutea. Emakumeak gehienek esaten genuen, umea jaio eta gero konturatzen ginela, identzi genuela pixka bat sistemak planteatzen digun idealizazio hori.
Liburuaren oinarrian 13 elkarrizketa daude, elkarrizketatutako emakume eta bi gizonen bizipen, gogoeta eta iritziek jartzen dute mamia beraz, baina egilek honako erronka finkatu zuten. amatasunaren eta feminismoaren arteko harreman gatazkatsua landu, ustezko eta egiazko kontraesanak arakatu, eta nolako amatasunak eraiki nahi diren argitzen saiatzea. Amatasunak garatzeko bizitzeko modu asko falta direla aitortuta, nolabait helburua bete dutela uste dute, Erika Lagoma.
Bueno, hor argi geratu zitzaigun ja, pixkat sistema arrakalatzen saiatzen diren bizipenak bildu nahi genituela, elkarrizketatu guztiek dute beraien burua feministatzat, baino argi genuen ere ez, ematen zaizkigun eredu eta mutur idealizatu hilekain direla estuak, ia emakume guztiak, ia ama guztiak ari garela sistema hori arrakalatzen, arrakalak bilatzen arnaza hartu alizateko, ez?
Amatasunaz gozatzeko parada badela aitortuta, amatasunaren instituzioari kritika da nolabait liburua, hori baita Estitxu Fernandez eta Erika Lagoma, egile eta ama Lesakarren hitzetan, emakumea zapaltzen duena.
Mila esker, Josu, urteurren borobila ospatzen ari dela itzuliko dira UEuren udako ikastaroak Iruñera. 50 urte bete dituzte eta hala edizio berezia prestatu dute. 22 jardunaldi eta topaketa antolatu dituzte. Iruñean, 2 jardunaldi eta gobernuarekin elkarlanean 4 ikastaro eskainiko dituzte.
Katakraken zientziaren balioak egia ostearen garaietan eta lurralde eko euskaldun eta euskal feministarik baiote jardunaldiak eginen dituzte Elujar, UEMA eta kontseiluarekin elkarlanean. Hezkuntzari lotutakoak izanen dira berriz, dagoeneko UEuren egoitza bilakatu den Ezpeleta jauregian, Edurne Kotx.
Guretzako oso garrantzitsua da Ezpeleta jauregian egotea, eta bueno, beti egia esan da hau aipatuta etortzen zaigu Aitor Etxarte, berari esker eta bere esfortzuari esker lortu bai genuen Ezpeleta jauregia, ba gure egoitza izatea.
Duela 50 urte zinezkoa zirudiena egin daitekela erakutsiko dugu euk, euskaraz ikasi daitekela alegia edozen gauza eta baita ikertu ere. Hausnartzeko aukera izanen da beraz jardunaldietan eta ikastaroetan, baina urte urrenean daudenez ezin zuten utzik egin ospakizun kutsuko jarduerek. Xabi Lozano.
Bazkideak eta lagunak Euskal Herri osoan ditugu eta nazio ikuspegia duen erakundea garenez, ba hainbat hiriburutan UEU festak antolatu ditugu. Haietan ikertzaile gazten mikrohitzaldiak, bersoak, musika, zizkamizkak eta sorpresaren bat ere izanen dugu.
Ekainaren 7an, Laban, Irati Majuelo, Nerea Blanco, Imanol Pikaio, Aroia Burgete eta Iazkien Anaut iker gazteek Nacho Irigoien ikertzaile veteranoa eta bere musikaria izanen dira.
Eta beste ikastaro batzuk, Jaso Fundazioak eta Nafarroko Ikastolen Elkarteak lehen kampus artistiko antolatu baitute 8-12 urte bitarteko aurre euskaldunentzat, ekainaren 23tik uztailaren batera arte goizez arituko dira Jaso Ikastolan Rislintzeta.
Ekainaren 23tik uztailaren batera arte goizez arituko dira Jaso Ikastolan hainbat teknika lantzen. Imanol Janitzez irakaslea da eta Jaso Ikastolaren musikaletako sustatzaile nagusietako bat. Berak azaldu digu nola sortu den hau antolatzeko ideia.
Pentsatu genuen formularen bat bilatu behar genuela zerbait eskintzeko, ez gure ikasleentzat bakarrik, baizik eta zergatik ez Euskal Herriko ikasle ororentzat ere. Beraz, ba, kampus hau sortzea erabaki genuen eta gure infrastruktura eta gure struktura aprobetxatuz, bai akrobazia tailerrak egitea, dantza tailerrak egitea, kanto tailerrak eta nolabaiteko ba, ikuskizun txikitxo bat, xume bat sortzea, ba, aste horren bukaeran gero ba, familiei eskintzeko.
Izena emateko epea zabalik dago maiatzaren 31 arte. Prezioa 145 eurokoa da eta 110 eurotakoa Jaso Ikastolako ikasleentzat eta baita rural kutxako bezeroentzat ere.
Eta musikarekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizuna, hain zuzen, Xoriñoak Kaloian taldearen doinuekin gaur hasiko baitira Iturramako festak eta gaur arratsaldeko 8etan jaigunean pintxopoteaz gain Xoriñoak Kaloianen kontzertua izanen baituzue. Gogoratu, gaur hasiko dira festak, baina bihar botako dute arratsaldean txupinazoa. Beraz gaur Xoriñoak Kaloianen kontzertua arekin haiekin itziliko iritsiko gara arratsaldeko ordubietara. Gerardetzule. Ekaitzaren lurrina aztu nuen aspaldi. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, itxuraz klima aldaketak eragindako ondorio larriak nahi adina eta non nahi aurkitu ditzakegu luze zabal planeta osoan, baina gure gandiko oso oso hurbil ere bai. Pirineoetan, udal luzatu eginda azken 60 urteotan,